пантыфік запэўніў у асаблівай блізкасці народ Інданэзіі, у прыватнасці хрысціянскую супольнасць горада Субарая, якая перанесла цяжкія тэрарыстычныя напады. З адмысловым заклікам ён звярнуўся пасля малітвы Регіна Цэллі, якая сёння прайшла ў Ватыкане. «Узношу маю малітву за ахвяр іх блізкіх. Папросім Бога разам аб міры, каб спыніў гэтыя гвалтоўныя дзеянні, а ў сэрцы людзей знайшлі месца не пачуцці нянавісці і насілля, але пачуцці прымірэння і братэрства», заклікаў святы айцец. Тэрарыстычным нападам у інданэзійскім горадзе Субарая, які знаходзіцца на востраве Ява, падвергліся тры каталіцкія касцёлы. Сёння раніцай у іх адбыліся буйныя выбухі, у выніку якіх загінулі па меншай меры 9 чалавек і каля 40 атрымалі раненні.